Tsy maintsy hijaly i Kristy sy hijangaka ho velona ary hidy tamin'ny voninany. Evanjely masina nosoratan'ny masindra Jôhany itoko faenina andinin'ny fahefatra amby fapolo atao faharoa amby dimapolo. Tamin'izany andro izany i Jesosy nilaza tamin'ny vahoaka hoe tsy misy olona mahay manatona ahy akory raha tsy tao amin'nyray izy naniraka ahy, ary izao hanangana azy amin'ny farandro. Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe ampianarin'Andriamanitra izy rehetra, koa izay rehetra nare tamin'ny iray ka nianatra taminy no manatona ahy. Tsy dia hoe nisy nahita ny ray akory fa ilay avy amin'Andriamanitra no hany nahita ny ray. Lazaiko marina dia marina aminareo, izay mino ahy no manana ny fiainana mandrakizay. Izao ny mofo ny fiainana: ny razanareo nihinana ny manantany anefitra nefa matihany. Tsy toy izany ny mofo nidina avy any an-danitra, fa tsy ho faty izay mihinana azy. Izao no mofo velona izay nidina avy any an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko dia ninofoko ho an'ny fiainan'izao tontolo izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo dia raha neo anao ry Kristy. Amin'ny ankapobeny dia mihevitra isika kristianina fa ny finoana dia toy ny zavatra mandeha ho azy. Matoy isika miaina ao anaty finoana kristianina dia ireo ray aman-dreny no nampitahi izany tamintsika. Ny finoantsika ary dia tsy tokony hijanona amin'ny fampitana fotsiny, fa tokony ahatsapa ihany koa fa fanomezan'Andriamanitra ho antsika izy io. Isaorantsika mandrakariva ary izy no nanomezany antsika ny finoana. Noho ny finoana ary no hitarihan'i Jesosy antsika ho any amin'ny ray. Izy mantsy efa niteny hoe izay mahita dia mahita ny ray. Ny endriky Kristy no manambara antsika ny misterin'ilay Andriamanitra ray tsy hita maso. Tsy afaka ny alala ny ray tokoa isika raha tsy mahalala an'izy Jesosy. Iza tokoa moa no mahalala ny ray ankoatra ny zanaka? Ny zanaka ihany mantsy no any amin'nyray, ary izy rery ihany no afaka manambara momba ny ray. Manambara amintsika ary Jesosy fa izy no mofo ny fiainana ho an'izay mihinana azy, izany hoe mino azy. Izy no mitondra antsika any amin'ilay fiainana mandrakizay. Jesosy ilay mofo nidina avy any an-danitra, ary dia manome ny tenany ho antsika ao amin'ny Eukaristy. Ary izay mandray azy tokoa dia ho velona mandrakizay. Tompo, misaotra anao izahay noho ny nanomezanao ny tenanao mba ho vatsim-panao anay hakanesana any amin'ny tena fiainana.